Blaðsíða 28.
Ég þarf að drífa mig, segir Steinn. Hugsaðu þér að stela sjóðunum. Krakkarnir búnir að safna í allan vetur, selja lakkrís í gríð og erg, segir Saga og skrifar í dagbókina sína. Ha, já, ég er farin. Má ekki vera að þessu. Kláraðu greinina sjálf, segir Steinn. Saga lítur hissa upp og horfir á eftir Steini. Hann gengur hnípinn út af bókasafninu. Muna, hitta Stein eftir skóla til að klára grein um loka sundkappa. Brunabjalla sett í gang. Hamar notaður til að ræsa brunabjöllu. Engin eldur. Sjóði nýju stolið. Gamall peningur fannst á gólfinu. Silfurpeningum var stolið af þjóðminjasafninu.